ดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้บทความที่นำมาฝากนะคะจะมาจากหนังสือพิมพ์ The Guardian นะคะแบบที่เป็นรายวันนะคะโดยบทความเนี่ยจะเกี่ยวกับประเทศอังกฤษค่ะคือเราพูดคุยกันไปนะคะถึงทิศทางนะคะหรือแนวทางของรัฐบาลเยอรมันนะคะในการบริหารจัดการนะคะภาวะโลกร้อนนะคะหรือในน้อยก็เรื่องในนโยบายนะคะในการจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในอนาคตนะคะวันนี้นะคะ The Guardian Weekly นะคะฉบับวันที่12จูนนะคะ12มิถุนายน2020เนี่ยพูดถึงบทความที่เกี่ยวกับเรื่อง UK considers ending financial support for fossil fuels overseas ก็เป็นการพูดถึงเรื่องทางที่รัฐบาลอังกฤษนะคะพิจารณาในการหยุดการให้สนับสนุนทางการเงินนะคะเกี่ยวกับในเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้พลังงาน fossil fuel นะคะในต่างประเทศนั่นเองค่ะเรื่องราวเหล่านี้ทำให้มันเกิดขึ้นมาจากการที่ว่าเขาก็กระโดดหัวมาทางว่าทางรัฐบาลอังกฤษเนี่ยก็เริ่มพิจารณานะคะมาตรการนะในการหยุดนะคะการให้เงินสนับสนุนนะคะทางการให้การเงินการสนับสนุนทางการเงินนะคะแก่กิจการอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้พลังงาน fossil นะคะในต่างแดนนั่นเองค่ะหลังจากที่เขาได้ใช้เงินถึง 3.5 พันล้านปอนด์นะคะในการของ Public Fund ด้วยนะในการสนับสนุนนะคะโครงการที่ก่อให้เกิดมลพิษนะคะตั้งแต่ประเทศอังกฤษเนี่ยได้ลงนามในสัญญาสนธิสัญญาปารีสนะในเรื่องของ Paris Climate Agreement ต้องเล่าอย่างนี้ค่ะว่าบทความนี้เนี่ยมันสืบเนื่องมาจากรายงานหรือว่าการสืบสวนสอบสวนขององค์กรที่เป็น NGO นะคะเกี่ยวกับการดูว่าประเทศอังกฤษเนี่ยหลังจากที่คุณได้มีการเซ็นสัญญาลงนามในสัญญา Paris Agreement แล้วเนี่ยในการลดโลกร้อนเนี่ยร่วมกันนะคะทางประเทศอังกฤษเนี่ยได้มีการทำแอคชั่นอะไรบ้างจริงๆนะคะที่สามารถนำมาแสดงให้เห็นถึงนี่ความพยายามของประเทศอังกฤษในการลดปัญหาภาวะโลกร้อนหรือน้อยลดคาร์บอนฟุตปรินท์นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าเขาพบว่าตลอดระยะเวลาตั้งแต่เซ็นสัญญามาเนี่ยทางประเทศอังกฤษเนี่ยได้ใช้เงินสูงถึง 3.5 พันล้านปอนด์เนี่ยในการสนับสนุนโปรเจกต์นะคะที่เป็นโปรเจกต์ที่ก่อเกิดมลพิษในต่างประเทศนะในต่างแดนนั่นเองค่ะเนื่องจากว่าจริงแล้วสัญญา Paris Agreement เนี่ยถ้าเอาแบบสั้นๆก็คือว่าประเทศพัฒนาเนี่ยก็จริงๆแล้วทุกประเทศในโลกนี้ก็มีส่วนที่จะต้องช่วยกันรับเป้าคาร์บอนไปช่วยกันลดนะคะตามกำลังของตัวเองนะคะแต่ว่าประเทศที่กำลังประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยก็จะจัดการของตัวเองไปนะอย่างประเทศไทยเราก็เป็นลักษณะนั้นนะคะแต่ว่าถ้าคุณเป็นประเทศเจริญแล้วอย่างอังกฤษอย่างเยอรมันเนี่ยคุณมีหน้าที่ที่ต้องเอาเงินที่คุณมีเนี่ยมาช่วยเหลือประเทศที่กำลังพัฒนาในการช่วยลดการใช้การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะเพราะว่าจริงแล้วสิ่งที่คุณเจริญไปทุกวันนี้เนี่ยก็มาจากการที่แบบเอ็กเพนหรือค่าใช้จ่ายของประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างพวกเรานั่นเองนะคะในการที่ใช้พลังงานถ่านหินจนร่ำรวยมาขนาดนี้นะจนแม่งข้างขนาดนี้นะคือคุณใช้พลังงานถ่านหินซึ่งก่อให้เกิดปัญหาโลกร้อนมายาวนานมากนะคะตอนนี้คุณก็มาบอกให้พวกประเทศที่กำลังพัฒนาตามรอยพวกท่านเนี่ยหยุดการใช้พลังงานถ่านหินที่ถูกแล้วต้องใช้พลังงานที่แพงมากขึ้นนะนั่นก็คือเรียกว่าเป็นกึ่งๆว่าคุณต้องมาจัดการสิ่งที่คุณเคยทำไว้เมื่อนานมากแล้วนะคะและเป็นการชดเชยกับประเทศของพวกเราที่ตามมาทีหลังนั่นเองอะค่ะคือเขาก็พูดต่อนะคะว่าไอ้เรื่องของการประชุมนะคะ COP26 เนี่ยหรือว่า COP ที่26เนี่ยที่มันจะเป็นการเหมือนประชุมนานาชาตินะคะในเรื่องของการพูดถึงเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องโรคร้อนนะคะที่จะมีขึ้นในปีหน้านะเนื่องจากอาจจะเป็นถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเพราะเรื่องโควิดเนี่ยถูกเลื่อนไปนะคะเป็นปีหน้านะคะเขาก็พูดว่านะคะจะเริ่มมีการเริ่มมองแล้วว่าสุว่าหลังจากที่เราลงนามไปแล้วเนี่ยคุณใช้เงินไปกับอะไรบ้างนะคะเขาบอกว่ามันก็จากบทความวันนี้เนี่ยเขาเป็นการนำผลการสืบสวนสอบสวนนะคะจากนักเคลื่อนไหวนักกิจกรรมต่างๆที่เป็นต่อต้านโลกร้อนเนี่ยหรือว่าอาจจะเป็นองค์กร NGO นะคะที่มาสืบสวนว่าการใช้เงินของภาครัฐเนี่ยมันใช้ไปในทำอะไรบ้างนะคะดูซิตอบโจทย์ Paris Agreement ไหมนะคะเขาบอกว่าในอาทิตย์นี้เนี่ยก็จะมีการเรียกว่าก็มีการรายงานผลการสืบสวนสอบสวนนะบอกว่าพบว่าเนี่ยจริงแล้วรัฐบาลเนี่ยได้ใช้เงินเป็นจำนวนมากเลยนะคะตั้งแต่เลขอย่างที่บอกตัวเลขคือ 3.5 พันล้านปอนด์เนี่ยในการลงทุนในพลังงานที่เป็นพลังงานสกปรกนะคะในต่างประเทศนะคะหรือในประเทศอย่างพวกเราเนี่ยแหละค่ะ นะคะว่าตัวเลขเหล่านี้บอก 3.5 พันล้านปอนด์เนี่ยมันคือตัวเลขที่นับรวมตั้งแต่ปี2016เลยนะคะที่คุณไปเซ็นสัญญา Paris Climate Accord นะคะก็คือกี่ปีล่ะก็คือ 4-5 ปีที่ผ่านมานะคะโดยเขาบอกว่าตัวเลขที่คุณใช้ไปเนี่ยมันสามารถสืบสาวไปได้ว่าเงินที่คุณจ่ายไปเนี่ยมันผ่านกระบวนการต่างๆจนไปลงที่อุตสาหกรรมนะคะฟอสซิลนะคะอุตสาหกรรมพลังงานฟอสซิลนั่นเองค่ะไม่ว่าจะผ่านการรูปแบบในการเหมือนจัดงานอีเวนต์ต่างๆจัดงานเลี้ยงต้อนรับหรือแม้แต่ของขวัญ นะคะเขาพูดถึงองค์กรหนึ่งของอังกฤษที่ว่า UK Export Finance นะหรือ UKEF นะคะก็เป็นเครดิตเอเจนซี่ของรัฐบาลนะคะก็ได้มีการเรียกว่าเสนอนะคะก่อนเรียกว่าได้มีการเสนอการให้เงินกู้ให้การันตีนะคะแล้วก็ให้เงินประกันที่มีมูลค่าอย่างต่ำนะคะ 3,000 ล้านปอนด์นะคะให้แก่บริษัทในประเทศบริษัทของอังกฤษนะคะที่เกี่ยวเนื่องนะคะกับโครงการที่เป็นการใช้การลงทุนในเรื่องของพลังงานฟอสซิลในต่างประเทศนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะมันเป็นการที่แบบเอ๊ะก็คุณก็เพิ่งไปลงทุนไปลงเซ็นสัญญาลงนามมาเรื่องการลด climate change ดังนั้นการที่ไปลงทุนเพิ่มนะคะในพลังงานฟอสซิลที่ต่างประเทศเนี่ยมันก็ดูย้อนแย้งมากเลยเหมือนปากว่าตาขยิบมากนะคะอันนี้ก็เป็นตัวเลขนะคะที่ได้รับมาจากรายงานการสืบสวนของ Global Justice Now นะคะโดยองค์กรนี้ค่ะ Global Justice Now เนี่ยเขาก็ได้พบนะคะว่าธนาคารเรียกว่า Govan Development Bank ของอังกฤษนะคะ CDC Group เนี่ยก็มีการลงทุนโดยตรงเลยนะคะอย่างน้อยเป็นเงินมูลค่า300ล้านปอนด์นะคะในโครงการที่มีการปล่อยมลพิษทางอากาศหรือ emission สูงมากๆนะในทวีปแอฟริกาแล้วก็ในเอเชียใต้นะคะซึ่งรวมถึงนะคะการสร้างโรงผลิตไฟฟ้าหรือผลิตพลังงานจากพลังงานฟอสซิลนะรวมทั้งการอุตสาหกรรมที่ผลิตซีเมนต์นั่นเองค่ะโดยเขาก็พูดลงไปอีกนะคะว่าเมื่อกี้พูดถึงเรื่องDirectนะคะDirect Investmentนะคะของกลุ่มDevelopment Bank CDC Group นะของประเทศอังกฤษนะคะเขายังบอกว่าถ้าถามถึง indirect ล่ะมันมี indirect investments ไหมเขาบอก indirect investment เนี่ยมีมูลค่า 34.5 ล้านปอนด์นะคะที่ไปลงทุนใน African Infrastructure Investment Fund นะคะ number 3นะคะซึ่งไอ้ฟันอันนี้เนี่ยค่ะมันคือเป็นการนำเงินที่ได้รับมานะคะไปลงทุนต่อนะคะในโปรเจกต์ที่แตกต่างกันนะที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานฟอสซิลทั้งหมดนะคะคือเรียกอาจจะเป็นแบบคนละส่วนกันแต่ว่าก็เป็นเกี่ยวเรื่องพลังงานฟอสซิลทั้งหมดนะคะอันนี้ก็เป็นตัวเลขจากทาง Global Justice เช่นกันค่ะคือทางคุณ Daniel Winlis นะที่เป็นคนออกมาเป็นเหมือนเป็นคนตัวแทนของ Global Justice เนี่ยเขาก็พูดนะคะว่าโดยรวมแล้วเนี่ยถ้าเกิดนับจำนวนเงินที่ไหลออกจากอังกฤษเนี่ยแล้วก็ไปลงทุนในต่างประเทศที่สับสนผู้ก่อให้เกิดมลพิษเนี่ยก็สูงถึง 3.5 พันล้านปอนด์นะตั้งแต่ปี2016ค่ะซึ่งตรงนี้ค่ะก็เขาบอกว่านะคะถ้าสำหรับรัฐบาลนะที่ต้องการจะแสดงให้เห็นความเป็นผู้นำนะในเรื่องของการเอาจริงเอาจังเรื่องสภาวะโลกร้อนเนี่ยก่อนที่จะถึงการประชุม COP26 เนี่ยแล้วก็รวมทั้งข้อแรกคือคุณต้องโชว์ความเป็น leadership และข้อที่2คุณบอกว่าคุณอยากจะสนับสนุนนะคะการที่ให้เกิดการแบบ global green recovery คือเรียกว่าการฟื้นคืนทั่วโลกในแบบสีเขียวนะคือฟื้นคืนอย่างเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมมากขึ้นหลังจากเหตุการณ์โควิดเนี่ยหลังจากโรคระบาดเนี่ยถ้าคุณต้องการทำสองสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นทั้งการเป็น leadership นะคะในเรื่องของการต่อสู้กับโรคร้อนนะคะแล้วก็รวมทั้งการสนับสนุนว่าถ้าเกิดคุณจะต้องฟื้นคืนเศรษฐกิจเนี่ยอยากให้ฟื้นคืนแบบที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเนี่ยคุณสิ่งที่คุณต้องทำตอนนี้คือคุณต้องหยุดการลงทุนที่ทำลายสิ่งแวดล้อมซะนะคะหรือว่าการทำสิ่งทำการลงทุนที่มันขัดต่อเรียกว่าทิศทางการเป็นผู้นำของคุณซะนะคะนอกจากนี้นะคะมันก็มีรายงานการสวนของอีกเจ้าหนึ่งนะคะชื่อว่า Global Witness นะคะมันก็พบว่า 96% นะคะ 96% เลยนะคะของขวัญ นะหรือแม้แต่เหมือนยังไงดีเหมือนให้ของขวัญให้แบบเป็นของชำร่วยอะไรเงี้ยที่ทาง UKEF เนี่ยได้รับมาในตลอด20ปีที่ผ่านมาอันนี้20ปีเลยนะคะเขาบอกว่ามันเป็นของขวัญหรือแม้แต่เรียกว่า การได้รับการไปท่องเที่ยวแพ็กเกจอะไรอย่างเงี้ยให้ไปดูงานอะไรอย่างงี้มั้งคะไฟไม่แน่ใจแต่ว่าเขาบอกว่าในตลอด20ปีผ่านมาเนี่ยทางกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานเนี่ยได้จ่ายนะคะได้หรือว่าอย่างเงี้ยได้ให้ของขวัญเนี่ยให้กับ UKEF เนี่ยในรูปของทั้งการดูงานเป็นจำนวนถึง 96% ของทั้งหมดที่ทาง UKEF ได้รับเลยนะคะแล้วเขาว่าไอ้เงินบอกว่าเงินที่ได้รับมาจากกลุ่มหรือว่าของขวัญที่รับจากกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานเนี่ยมันก็ส่วนใหญ่แล้วสามารถติดตามสาวๆต่อไปได้นะว่าเป็นเงินที่ถูกจ่ายโดยบริษัทที่ผลิตพลังงานผลิตน้ำมันดิบรายใหญ่อย่างเช่นซาอุดิอาระเบียนะคะอย่างของซาอุดิอารามโก้นะคะแล้วก็ก๊าซพรอมนะซึ่งเป็นของรัฐบาลรัสเซียนั่นเองอะค่ะมาดูว่าไอ้ของขวัญที่พูดถึงมันคืออะไรนะคะก็ต้องบอกว่านั่นคือตั้งแต่20ปีที่แล้วนะบอกว่าหนึ่งในนั้นก็คือแบบมือถือโนเกียนะคะมือถือโนเกียนะคะจากซาบิกนะซึ่งซาบิกเนี่ยก็เป็นบริษัทปิโตเคมีคอลนะที่เป็นเจ้าของซาอุดิอารามโคนั่นเองค่ะหรือแม้แต่ว่าทาง UKF เนี่ยก็ได้รับเรียกว่าอภินันทนาการให้เดินทางฟรีนะคะไปเยี่ยมชมนะคะโครงการด้านพลังงานนะด้านแก๊สเนี่ยที่รัสเซียนะคะซึ่งเรียกว่าก็มีมูลค่าสูงถึงหลายเรียกว่าประมาณเรียกว่าหลายพันปอนด์เลยนะคะกับการเดินทางไปเยี่ยมชมโปรเจกต์นี้ที่รัสเซียนะซึ่งก็คนที่จ่ายคือก๊าซพรอมนั่นเองนะคะก็คือบริษัทพลังงานของรัสเซียนั่นเองค่ะคือเขาบอกว่ามันมีแค่เหมือนกับว่ามันมีประมาณแค่ 4% มั้งคะของอีเวนต์นะคะที่เหมือนไปดูงานเยี่ยมชมอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่างๆเนี่ยของ UKEF เนี่ยที่มันเป็นเกี่ยวกับที่มันได้รับเนี่ยแค่เมื่อกี้บอก 96% ทั้งหมดใช่ไหมคะได้รับเนี่ยจากอุตสาหกรรมพลังงานเนี่ยมันมาจากพลังงานแบบฟอสซิลเขาบอกว่าอีก 4% ที่เหลือเนี่ยมันเป็นเรียกว่าของขวัญอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าการอภิษการเดินทางอะไรเงี้ยทริปไปดูงานอะไรเงี้ยมาจาก renewable energy คือพลังงานทดแทนแค่ 4% เท่านั้นเองที่เหลือเป็นพลังงาน fossil หมดนะคะอันนี้ก็มาจากตัวเลขจาก report นะคะคือเขาก็บอกว่าทางคุณอดัมแมคกิฟบอนเนี่ยก็เป็นตัวแทนจาก global witness เนี่ยก็บอกว่าดูจากผลการบันทึกหรือรายงานตัวนี้เนี่ยของทาง UKF เนี่ยคุณก็จะพบเลยนะคะว่าเขาบอกว่า how invest they are with some of the world's biggest polluters นะคือเรียกว่าทาง UKF เนี่ยก็มีสัมพันธภาพอย่างใกล้ชิดนะคะเหมือนกับนอนติงเดียวกันลงหอลงไปแล้วนะคะกับกลุ่มที่เป็นผู้ทำลายหรือสร้างมลพิษที่ใหญ่ที่สุดของโลกใบนี้ค่ะคือเขาก็บอกนะคะว่าไอ้พวกของขวัญของกำนันไอ้พนันการเรื่องไปดูงานเรื่องไปทริปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ใช่แค่ให้เปล่าอ่ะมันคือเป็นเทคนิคที่ได้รับการทดสอบได้รับการทดสอบคุณภาพมาแล้วว่ามันเป็นวิธีการทำให้ธุรกิจใหญ่ๆเนี่ยสามารถมีอิทธิพลนะคะเหนือนโยบายต่างๆของภาครัฐนะคะดังนั้นนะคะอันนี้สิ่งสำคัญมากคือถ้าเกิด UK เนี่ยจะเป็นคนโฮสต์นะคะเป็นคนเจ้าภาพนะคะในการจัดงาน COP 26เนี่ยที่จะมีในปี2021เนี่ยเพื่อต่อสู้ Climate Change เนี่ยคุณก็ควรหยุดการกระทำแบบปากว่าตาขยิบแบบนี้ได้แล้วนะคะที่บอกว่าจะช่วยต่อต้านโลกร้อนแต่คุณก็ยังแบบแอบไปจ่ายเงินให้คนทำมลพิษในประเทศอื่นซะอย่างนั้นแต่คุณไม่ทำในอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้ค่ะมันเขาก็บอกค่ะว่ามันเป็นการทดสอบที่สำคัญมากนะคะต่อรัฐบาลอังกฤษว่าคุณซีเรียสหรือคุณจริงจังกับเรื่องนี้แค่ไหนนะคุณจริงจังกับการต่อสู้กับปัญหาโลกร้อนมากเพียงใดนะคะทางคุณทางโฆษกของ UKEF นะคะก็ออกมาพูดนะคะว่าสำนักงานเนี่ยก็ซัพพอร์ตนะคะเรียกว่าสนับสนุนนะคะการส่งออกนะคะการทำกิจกรรมต่างของ UK ในทุกเรียกว่าเซกเตอร์ทุกอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็พยายามที่จะแน่นอนนะพัฒนานะคะโปรแอคแบบอย่างกระตือรือร้นเลยนะคะในการสนับสนุนภาคส่วนของที่ทำพลังงานทดแทนนะคะโดยเขาก็บอกนะคะว่า UKF เนี่ยก็ได้กระจายเงินลงทุนสูงถึง 2,000 ล้านปอนด์นะคะสำหรับการให้เงินเนี่ยไปลงไปช่วยนะคะกับการสร้างการเติบโตอย่างสะอาดนะคะแล้วก็ลงทุนในโปรเจกต์ที่เป็นพลังงานทดแทนค่ะก็เขาก็บอกนะคะว่าจริงแล้วทั้ง UKEF แล้วก็ CDC นะซึ่งเป็นเรื่องเงินลงทุนนะคะของทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็ได้เพิ่มสัดส่วนนะคะการลงทุนใน พลังงานทดแทนเนี่ยมากขึ้นนะคะคือเขาก็แบบเพิ่มสัดส่วนตรงนี้ให้มากขึ้นนะคะสำหรับการที่บอกว่าถ้าเกิดเป็นไปใต้หัวเรื่องโครงการเกี่ยวกับพลังงานเนี่ยมันก็จะไปลงที่พลังงานทดแทนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะโดย CDC บอกเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาเนี่ยของอังกฤษเนี่ยก็บอกนะคะว่าก็ทาง CDC เนี่ยก็จะนำเสนอนะคะนำแผนการต่อสู้หรือกับโลกร้อนเนี่ยนำเสนอภายในปีนี้นะแล้วเรียกว่า New Climate Strategy คือแผนแบบใหม่นั่นเองแผนอันใหม่นะคะแล้วก็บอกว่าแผนนี้เนี่ยจะเป็นการพูดถึงการให้ลำดับความสำคัญการลงทุนในพลังงานทดแทนเนี่ยมากกว่าการลงทุนในพลังงานฟอสซิลนะคะคือเขาก็บอกนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าคุณบอกว่าคุณอยากจะช่วยนะคะให้ทั่วโลกเนี่ยไปในทางการลดโลกร้อนเนี่ยสิ่งที่คุณทางคุณต้องไปช่วยในกลุ่มที่ประเทศที่กำลังพัฒนานะคะซึ่งสิ่งที่คุณจะทำได้ก็ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งไฟฟ้านะคะที่เชื่อถือได้นะที่มีเสถียรภาพให้แก่คนนะคะเป็นอย่างเป้าหมายของ Sustainable Development Goal จะเป็นประมาณว่า 1,000 ล้านคนนะคะให้เข้าถึงพลังงานอย่างไฟฟ้านะคะโดยทางเขาก็มีการพูดถึงนะคะว่าผู้นำของพรรคแรงงานนะคุณเคียร์สตาร์เมอร์นะคะเขาก็บอกว่าก่อนที่เขาจะได้รับเลือกเป็นลีดเดอร์นะคะของฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็พูดในปีก่อนหน้านี้นะคะไม่ใช่ขอโทษในช่วงต้นปีนะคะว่าแทนที่คุณจะเอาเงินสนับสนุนเนี่ยไปลงที่โครงการฟอสซิลฟิวเอลนะคะในต่างประเทศเนี่ยเราควรจะใช้เรียกว่างบประมาณในการพัฒนาของเราแล้วก็ความรู้ความสามารถเชิงเทคนิคเนี่ยในการช่วยประเทศอื่นนะคะในการเรียกว่าข้ามเรียกว่ากระโดดข้ามช่วงการเรียนรู้แบบช่วงนิสัยไม่ดีของประเทศอังกฤษที่อย่างที่เฟย์บอกไปตอนแรกว่าอาจจะเป็นช่วงที่ใช้พลังงานถ่านหินพลังงานฟอสซิลฟิวในการพัฒนาประเทศเนี่ยเราต้องนำความรู้ของเราต้องนำบทเรียนของเราตอนนั้นเนี่ยมาสอนให้กับประเทศเหล่านี้เนี่ยให้แบบคุณอย่าใช้เลยข้ามไปเลยไปใช้พลังงานทดแทนเลยดีกว่าคุณได้มันต้องมาเรียกว่าเรียนรู้หรือต้องผิดพลาดเหมือนเราอีกอะค่ะเขาก็เลยบอกว่าแทนที่เนี่ยเราควรจะเอาเงินในการพัฒนาประเทศเหล่านี้พัฒนาโลกเหล่านี้เนี่ยไปช่วยให้ประเทศที่กำลังพัฒนาเนี่ยเปลี่ยนถ่ายไปเป็นแบบโลคาร์บอนหรือคาร์บอนต่ำหรือว่าโดยใช้พลังงานทดแทนเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆมากกว่านะคะคือแล้วเขาก็บอกนะคะว่าก็มีโฆษกนะของ Department of International Development เนี่ยเขาก็มาพูดนะคะว่าทางรัฐบาลอังกฤษเนี่ยก็เห็นด้วยนะก็ว่าในอนาคตเนี่ยเงินช่วยเหลือเนี่ยมันจะต้องเป็นการช่วยเหลือที่มันเข้ากันได้หรือสอดคล้องกับ Paris Agreement นะคะนั่นคือสอดคล้องการลดภาวะโลกร้อนนะคะแล้วก็จะช่วยนะคะเพิ่มเงินลงทุนนะคะในการเรียกว่า2เท่าเลยจากของปีที่แล้วเนี่ยในการช่วยประเทศที่กำลังพัฒนาเนี่ยต่อสู้กับปัญหาโลกร้อนนั่นเองค่ะก็คือต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยมีเงินพวกนี้มาช่วยเยอะนะคะคือเรียกว่าเงินจากรัฐบาลเยอรมันรัฐบาลอังกฤษรัฐบาลต่างประเทศต่างๆเนี่ยที่พัฒนาแล้วเนี่ยมาช่วยให้เรามองหาวิธีการในการทำให้มลพิษทางอากาศเราลดน้อยลงนะคะเพียงแต่ว่ามันจะมาในรูปไหนหรือว่าเรามีการเสนอโครงการที่มันเห็นภาพได้ชัดแล้วก็ทำได้จริงไปเยอะแค่ไหนเพื่อรับเงินเหล่านี้ค่ะก็นี้ก็เป็นทิศทางนะหรือว่าเป็นแนวทางแล้วกันนะคะว่าทางอังกฤษเนี่ยจะทำอย่างไรต่อไปนะหลังจากที่พูดถึงประเทศเยอรมันไปแล้วนะคะอันนี้เป็นของอังกฤษนะคะซึ่งอังกฤษก็จะพูดถึงเรื่องอันนี้จะโฟกัสในเรื่องของการที่เขาทำเงินสนับสนุนต่อประเทศกำลังพัฒนาอย่างไรบ้างนะคะ
และนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability วันประจำวันนี้ขอบคุณติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ